Ďakujem za veľmi pekný príbeh a oslovujúci nielen deti, ale aj nás. Ďakujem za ten list, ktorý nám prečítala sestra Anka Poliaková. Ďakujeme, že prispievate každý jeden z vás nejakým týmto svojou čiastkou do toho, aby sme sa niečo dozvedeli o našom nebeskom Otcovi a o jeho Synovi. Ďakujem aj Šimonovi, že nám to všetko pekne ozvučí. Budeme preberať jeden príbeh, ktorý napísal len jeden evangelista. Ten príbeh nie je ani v Matúšovom evangeliu, ani v Marekovom evangeliu, ani v Jánovom evangeliu. A pri prvom čítaní toho príbehu vám vyskočí oveľa viac otázok ako odpovedí. A predsa, keď som študoval, keď som sa zamýšľal nad tým príbehom, príbehom cesty do Emaus a pri príprave tohto zamyslenia. Ja som mal dojem, ako keby som po tej ceste kráčal s tými dvoma učeníkmi. Ako keby som kráčal po svätej zemi. Príbeh, o ktorom hovoríme, nájdeme v Lukášovi 24. kapitole a začína od 13. verša. Ja by som rád s vami ten príbeh prešiel. Lukáš, 24. kapitola od 13. verša. V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny Emaus. Budem čítať ekumenický preklad. Dvaja z nich išli do dediny zvanej Emaus, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na 60 štádií. Tam sa píše hneď zo začiatku, že v nejaký deň oni išli, v ten deň oni išli do dediny zvanej Emaus. Aký to bol deň, ten špeciálny deň, na ktorý sa evangelista Lukáš odvoláva. Ak pôjdeme naspäť do 24. kapitoly a hneď v prvom verši si niečo prečítame, zistíme, že aký to bol deň. Bola to nedeľa, bola to hneď prvý deň po sobote. Toto je deň, ktorý kresťania v dnešnej dobe nazývajú Veľkonočná nedeľa. Prvý deň v týždni. Ježiš bol ukrižovaný v piatok, v sobotný deň odpočíval v hrobe a prvý deň v týždni išli ženy k hrobu, aby videli odvalený kameň. Dvaja anieli sa potom podelili o nádhernú správu, zaznamenanú v Lukášovi 24. kapitoli v 5. až 6. verši. A anieli povedali, prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nie je tu. Bol skriesený. A to je všetko. Toto je ten istý deň, podľa ktorého, podľa Lukáša, učeníci išli do dediny zvanej Emaus. A v tom verši, v Lukášovi 13. verši, sme sčítali, že boli to dvaja učeníci, dvaja z nich. Z nich znamená čo? Z akej skupiny z nich pochádzali títo dvaja učeníci? Dvaja z nich. Podľa Lukáša 24. kapitoly 9. verša žena, ktorá počula nádhernú správu od anielov, podala správu 11. a všetkým ostatným. Vidíte to v Lukášovi 24.9? Ten verš hovorí, a keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým 11. a všetkým ostatným. Takže predpokladáme, že tí dvaja z nich boli vlastne tí všetci ostatní. A najbližší nasledovníci, ktorí boli blízko pri Ježišovi, boli nazývaní 12. Ale keďže Judáš zaprel Ježiša a zradil ho boskom, tak zrazu boli len 11. My vieme, že aj Šimon Peter tiež zaprel Ježiša a zradil ho, tým zaklínaním a zaprisahávaním sa, ale keď robil pokánie v slzách, navrátil sa k ním. Judáš na druhej strane pre svoje výčitky svedomia to nezniesol a obesil sa. Takže už neboli 12, ale 11. Ale všimnime si, že Lukáš 24.9. verš hovorí, keď žena svedčila o Ježišovi a jeho vzkriesení z mŕtvych, nielen iba 11, teda svedčila nielen iba 11, ale všetkým ostatným. Ježiš teda mal oveľa viac učeníkov ako len tých 12. Lukáš to tiež aj zaznamenal na začiatku v tej prvej kapitole Skutkov apoštolských, že tam, tesne predtým, ako si volili Mateja, bolo 120 učeníkov. A teda, dvaja, ktorí kráčali po ceste do Emaus, boli dvaja z nich. Dvaja učeníci Ježišovi. Jeden z nich je dokonca identifikovaný a my vieme jeho meno. Lukáš 24. kapitola 18. verš. Volal sa, vy tam máte rôzne možno, že verzie prekladov. Ako sa volal podľa vašich prekladov? Ako? Kleofáš. Aha, takže väčšina z nás má asi Kleofáš. Kleofáš. Bol to Kleofáš. V 4. storočí po Kristovi už Eusebius, jeden kresťanský písateľ, prišiel s myšlienkou, že Kleofáš bol bratom Jozefovým ako nevlastný otec Ježiša Krista. A teda ten Kleofáš mohol byť Ježišovým strýkom. V súčasnosti niektorí učenci naznačili, že Kleofáš sa oženil s Máriou, matkou Ježišovou, a potom, hneď potom ako ovdovela. Takže asi boli spríbuznení. Lenže ani jedno z týchto tvrdení sa nedá potvrdiť z Písma svätého. Niektorí sa zamýšľali, že Kleofáš je práve ten istý Kleofáš, ktorý sa už v Jánovi raz spomínal. Ak si otvoríte Jána 19. kapitolu 25. verš, tam môžeme čítať tieto slova, ktoré sa odohrali pred krížom. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, potom Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. A tak tam je tam spomínaná Mária Kleofášova, takže sa usudzuje, že pravdepodobne ten Kleofáš bol mužom jednej z tej Márie, ktorá bola pod krížom. Ak je Kleofáš Lukášovi tá istá osoba, potom Kleofášova žena bola jednou zo svätých žien, ktoré nasledovali Ježiša Krista. Bola prítomná dokonca aj pri kríži s Máriou, matkou Ježišovou, s Máriinou sestrou a taktiež s Máriou Magdalénou. Mohla teda pravdepodobne byť aj medzi ženami v ten prvý deň, keď išli k hrobu. A počuli tú nádhernú správu o tom, že Ježiš tu nie je, teda on tu nie je, bol skriesený. Tento uzáver môže byť podopretý ešte jednou myšlienkou, ktorú Kleofáš vyriekol neskôr v Lukášovi 24:22, keď povedal: niektoré z našich žien, zvýrazňujem slovičko z našich, nás aj vylákali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anieli a tí im hovorili, že žije. Takže je dosť možné, že ten Kleofáš a žena, ktorá bola učeníčkou tiež Ježiša, boli v rodinnom vzťahu. Ale ako objavíme v ďalšej pasáži, Kleofáš je skeptický tej správe, ktorú sa dozvedel od Márii Kleofášovej. Možno, že ste zvedaví na toho druhého učeníka. Kto to bol? Lenže Biblia je v tomto taká prázdna, tichá. To nevieme. Niektorí navrhovali, že to mohol byť Matej, ktorý bol neskôr nahradený na miesto Judáša. Losom bol zvolený medzi tých 12. Ale Lukáš neposkytuje k tomu žiadne informácie. Existuje ešte jeden zaujímavý odkaz, ktorý nám dáva Lukáš, a to síce v Lukášovi 24. kapitoli 29. verši. Títo dvaja učeníci, čo si povedali, alebo tam je napísané, a oni na ňo naliehali: zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa schýlil. Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. Čo sa môžeme naučiť z tohto odkazu? Zostaň s nami. Pravdepodobne, ak oni prišli do svojej dediny a pravdepodobne išli niekam prenocovať, bývať, pravdepodobne ten Kleofáš aj s tým druhým učeníkom možno, že boli v nejakom vzťahu rodinom. Možno, že to boli takisto ako bratia Peter a Andrej, možno, že tiež boli bratia ako Jakub a Ján, možno, že aj Kleofáš s tým druhým učeníkom mohli byť bratia. Mohol to byť zo vzťahu aj otec a syn. Vyzerá to, ako keby bývali pod jednou strechou a zároveň boli obidvaja Ježišovými učeníkmi. Nuž, pravdou je, že nevieme. Nevieme veľa o týchto jednotlivcoch. Možno aj o Márii Kleofášovej, možno, že to bol manžel Márii Kleofášovej, ale to tiež nie je isté. A tiež nepoznáme toho druhého učeníka. Poďme sa pozrieť na inú vec, ktorá súvisí s týmto príbehom. A to je dedinka Emaus. Viete, kde sa nachádza dedinka Emaus? Alebo vieme to? Vieme len to, že sa nachádza blízko pri Jeruzaleme. Ale doteraz historici nevedia, kde presne to tá dedinka sa nachádza. Emaus totiž to nebolo opevnené mesto, ako napríklad vtedajší Betlehem alebo Jeruzalem. A tieto dve mestá, Betlehem a Jeruzalem, sa v gréčtine nazývali, alebo používa, keď sa používa to v súvislosti s tým mestom, tak používa sa tam grécke slovíčko polis, ako mesto, ktoré má hradby. A my dodnes v podstate vieme, alebo používame toto slovíčko v slovnom spojení ako metropola alebo metropolis. A nejaké veľké metropolitné mesto. Ale Emaus je tu spomínaný ako dedinka, veľmi malá usadlosť. A žiaľ, toto je jediné miesto písma, kde sa vôbec Emaus spomína. Archeológovia nie sú si istí, kde sa nachádza jeho poloha. A hoci text nám hovorí, ako ďaleko je vzdialené od Jeruzalema. My vieme len, že bolo vzdialené tých 60 štádií. Jedna štádia má asi 185 metrov, takže tých 60 štádií môže predstavovať vzdušnou čiarou asi 11 kilometrov. Takže môže to byť, ak pôjdete kľukatou cestou, lebo rovné cesty väčšinou nebývajú, len diaľnice máme teraz rovné a tiež nie sú super rovné. Takže ak tá cestička bola kľukatá, tá cesta z Jeruzalema do Emaus mohla byť vzdialená tých 12-13 kilometrov možno. Lenže táto vzdialenosť je pre náš príbeh dôležitá, pretože nám dáva informáciu, ako ďaleko učeníci, ako dlho učeníci kráčali po ceste. Vzdialenosť nám totiž to dáva predstavu o tom, kedy asi ich cesta začala. Ako dlho trvá cesta, taká 12 až 13 kilometrová cesta? Turisti, tých 12-13 kilometrov, za koľko by ste zvládli? 2-3 hodiny, hej? Tak zhruba. Odhad je správny. A možno, že tá cesta do Emaus trvala trošku dlhšie, a s tým, že učeníci boli trošku zronení, to vidíme v tom texte neskôr, a to kráčanie bolo také pomalšie. Po ceste sa dokonca aj rozprávali. Lukáš nám hovorí, že keď prišli do Emaus, začalo sa stmievať. V tom období, v tom čase a pri ich zemepisnej šírke môžeme odhadnúť, že dvaja učeníci Ježišovi prišli do Emaus asi zhruba pred západom slnka, ktorý je o pol siedmej večer. Takže, o pol siedmej večer, 3 hodiny naspäť, tak to máme koľko? Pol štvrtej, keď vyrazili, alebo možno aj čosi skôr. Títo dvaja učeníci opustili Jeruzalem niekedy po obede. O druhej, o tretej, o pol štvrtej určite už museli byť na ceste. Počuli správu od svojich žien skoro z rána a teraz boli na ceste domov do svojej malej dedinky Emaus. Pravdepodobne nepočuli svedectvo Márie Magdalény, ktorá stretla Ježiša blízko pri hrobe. Takže títo učeníci kráčajú po ceste do Emaus a zhovárajú sa o udalostiach posledných dní. A toto je chvíľa, keď sa tento náš dej príbehu zaujímavo otočí. Celý dej sa zvrtne. Toto je chvíľa, keď sa tam niečo udeje. Takže pozrime sa do Lukáša 24. kapitoly a začneme čítať od 14. verša až po 16. A rozprávali sa o všetkom, čo sa udialo. A ako sa tak zhovárali a vzájomne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. A ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Ježiš, ten vzkriesený Ježiš, pán, ich zastihol na ceste. Možno, že ich len dobehol, alebo pravdepodobne ich dobehol. Ale všimnime si, že tam je taká zaujímavá vec, že ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Čo to znamená, že ich oči boli zastreté? Znamená to, že pán Ježiš po vzkriesení nejak zmenil svoj výzor? To asi nebude pravda, pretože keď sa pán Ježiš ukázal ženám, teda Márii Magdalíne, ona ho spoznala. po určitej udalosti. Ale tak, keď sa ukázal učeníkom, tí ho tiež spoznali. Vedeli, že to je Ježiš. Takže ten výzor sa asi nezmenil. Pravdepodobne pána Ježiša nemohli spoznať kvôli tomu, lebo to bolo nejako zastreté, mali nejaký závoj na tých očiach. Bol to také niečo nadprirodzené. Pozor, nepočúvajme ten príbeh, ktorý sa odohráva ďalej, aby sme mu porozumeli. Prečo mali oni zastreté zmysly, aby Ježiša nespoznali? Ak budeme čítať spolu 17. verš, dostaneme sa znovu do deja a tam je písané. I spýtal sa ich, a o čom sa takto idúcky rozprávate? A oni zronení zastavili. Máme dojem, že oni zastali, ako keby bez slova, alebo boli v nejakom šoku. Ako keby si mysleli, kade chodil ten pocestný, že o ničom nevie. Kde po kanáloch sa túlal, že nevie, čo sa dialo v tom Jeruzaleme. A potom ale Kleofáš vyjadril slovami svoje myšlienky. Lukáš 24:18. Jeden z nich, menom Kleofáš, mu povedal, ty si varí jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam toho dňa udialo. Počujete to prekvapenie v Kleofášovom hlase? Ale Ježiš viedol toho Kleofáša, aby pokračoval a vyjadroval svoje myšlienky ďalej. A tak mu odpovedal. A čo? Čo sa udialo? Čo sa stalo? Pýtal sa Ježiš. Kleofášovu odpoveď môžeme čítať od 19. verša. Alebo ich odpoveď môžeme čítať, Kleofášovu a toho druhého učeníka, od 19. verša. Oni mu odpovedali. To, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok mocný v čine i v reči pred Bohom, aj pred všetkými ľuďmi. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je už však tretí deň, ako sa to všetko stalo. A niektoré z našich žien nás aj vylákali. Pred svitaním boli pri jeho hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anieli a tí im hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy, no jeho nevideli. Čo počujete v tom Kleofášovom svedectve? Bolo tam určité napätie, určité sklamanie, Kleofášové sklamanie, určité znepokojenie. Spomínal, ženy ich vystrašili, nejaký strach tam bol a boli tam pochybnosti. Kleofáš, keď si pozrieme bližšie ten text, všimneme si, že Kleofáš nazval Ježiša prorokom mocným v čine i reči. Ale Kleofáš nenazval Ježiša Mesiášom, záchrancom. Kleofáš neodpovedal v zmysle, ženy videli anielov, ktorí povedali, že Ježiš je živý. Ale povedal, oni prišli a povedali nám, že sa im zjavili anieli, v tom origináli tam ako keby mali videnie, že mali videli niečo, zvidenie, ktorí im hovorili, že žije. A počujete ten rozdiel? Ako keby oni mali pochybnosti o tom, že čo vôbec tie ženy videli. Kleofáš a učeník bez mena nekráčali do Emaus, radujúci sa z toho, že Ježiš je Mesiáš, že bol skriesený z mŕtvych. Oni boli sklamaní, znepokojení a pochybovali, či Ježiš bol vôbec tým, za koho ho predtým považovali. A ako im Ježiš odpovedal? Lukáš 24., 25. a 26. verš. A Ježiš im odpovedal, vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Prečo Ježiš iba neodpovedal, to som ja Ježiš. Bol som skriesený zo smrti. Pozrite sa na mňa. Prečo si myslíte, že Ježiš priamo s nimi nehovoril? Ale hovoril im takou obklukou, hej? Neskôr začal im ukazovať písma. Prečo im priamo nepovedal, ja som ten Ježiš? Asi pre tú istú príčinu, prečo oni mali zastretú mysel. A mne sa zdá, že na sobotnej škole sme dneska aj preberali, prečo Ježiš priamo nerozprával s učeníkmi. Lebo mali svoje predstavy a ich srdcia neboli otvorené na to, aby mohli počuť samotnú pravdu. A Ježiš im chcel povedať niečo veľmi, veľmi dôležité. Ak by im to povedal priamo, že pozrite, ja som Ježiš, som skriesený, títo učeníci by boli tak natešení, že by vôbec nepočúvali jediné slovo navyše, ktoré by povedal. Lenže Ježiš sa chce zdieľať s veľmi dôležitou správou. V skutočnosti si myslím, že toto bola tá najdôležitejšia správa, alebo tá najdôležitejšia biblická štúdia, ktorá kedy bola prednesená. A čo bolo obsahom tej biblickej štúdie? 27. verš nám to hovorí. A počnúc s Mojžišom, cez všetkých prorokov vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Nechceli by ste byť na takej biblickej hodine? Od Mojžiša cez všetkých prorokov by vám samotný záchranca ukázal, že kde všade bolo v písme o ňom hovorené. A možno, že v budúcnosti sa pokúsime, alebo pokúsim, spoločne s vami preberať jednotlivé časti, kde všade slovo Božie poukazuje na Pána Ježiša, aby sme ho viacej spoznali. A verím, že aj táto časť bude vlastne jednou z týchto štúdií. A modlím sa za to, aby to, čo sa stalo učeníkom z Emaus, sa stalo aj tou našou skúsenosťou. Takže poďme sa pozrieť, čo sa im stalo. Pozrime sa na svedectvo z Lukáša z 32. verša 24. kapitoly. A tu si povedali, či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetloval nám písma? Čo znamenajú tie slová pre teba? Či nehorelo naše srdce? Všimnime si, že učeníci boli osobne dotknutí Ježišovou lekciou. Vnímali, že odkrývali tajný poklad, niečo veľmi vzácne, úžasné poznanie. Vnímali, ako keby kráčali po svätej zemi. Oni boli síce na ceste do Emaus, ale tá prítomnosť Božia urobila to miesto svätým. Predtým, ako sa stretli s Ježišom a ukázal im všetky dôkazy z písma, ktoré sa týkali jeho osoby, boli skľúčení a smutní. Ale teraz, keď im odhalil, kto je, tak ich srdcia horeli. Je mojou modlitbou, aby aj vy, aby aj ja, je mojim želaním, aby sme aj my prechádzali takouto cestou. Aby aj tie naše srdcia horeli zo stretnutia s Ježišom, keď objavíme úžasné pravdy z Božieho slova, ktoré priamo poukazujú na Ježiša, na nášho záchrancu, na Mesiáša, na spasiteľa sveta. Poznáte ten príbeh a viete, že na konci učeníci zistia, s kým mali to dočinenie. Poďme sa spolu ale pozrieť, ako sa to stalo. Od 28. verša môžeme spoločne čítať. A tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni na ňo naliehali. Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa schýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. A v tom sa im otvorili oči a spoznali ho, ale on im zmizol. Potom, ako zlomil chlieb, tak Ježiša spoznali. 3 mesiace sú tomu, alebo 4 mesiace, keď sme práve tieto verše rozoberali a bavili sme sa o tom, čím si je charakteristická kresťanská cirkev. A jedna z tých charakteristík bola, že oni sa stretávali pri lámaní chleba. Bol to zvláštny spôsob, akým lámal chleba, že ho spoznali. Boli to stopy na jeho rukách, po ukrižovaní, kvôli ktorým ho spoznali. Alebo Boh zdvihol závoj z ich očí a oni videli, že toto je Ježiš. My to presne v podstate ani nevieme. Ale niečím sme si istí. Keď on sedel pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im, a v tom sa im otvorili oči a oni spoznali, že je to Ježiš. Na budúci týždeň budeme mať večeru Pánovu a tiež budeme lámať chlieb a tiež si budeme pripomínať tú pamiatku. A ja verím, že tiež spoznáme to, že Ježiš je tu s nami a my sme vedľa neho. V tejto súvislosti ma napadla jedna otázka, alebo taká správa. Ten chlieb, ktorý vlastne lámali, pravdepodobne nebol chlieb, ktorý priniesol Pán Ježiš. Ale bol to chlieb, ktorý vlastne buď bol v tom dome, alebo mali ten učeníci so sebou. My sa tu tiež stretávame. Na budúci týždeň budeme mať Večeru Pánovu a tiež budeme mať ako obyčajne agapé. Tiež niekedy prinesieme to svoje na to, aby sme mali dobré spoločenstvo. A ja by som vás chcel tak povzbudiť. Myslite na to celý týždeň. Myslite na to, že to spoločenstvo tej kresťanskej cirkvi môžeme mať aj na tom stretnutí počas obeda. Doneste niečo. Aby vás nikto nemusel vyzývať, donesej, chýba nám to. Skúste tak dobrovoľne pristúpiť k tomu. Určite Renátka bude rada. A v tom sa, keď ho spoznali, niečo nadprirodzené znovu udialo. Ježíš im zmizol. Zrazu ho nebolo. Videli ho znovu s učeníkmi v hornej izbe, až potom, keď sa vrátili naspäť do Jeruzalema. V ten večer, alebo v ten deň, oni ubehli taký, alebo prešli taký 3 štvrte maratón, hej? 12 kilometrov tam, 12, 5, to máte 24 kilometrov, takže skoro vyše polovicu maratónu spravili. Ale oni boli takí natešení a tak im horeli srdcia, že jednoducho zvrtli sa tam na tom mieste a utekali naspäť k učeníkom, aby im to povedali, tú správu, že stretli Ježiša. Ich srdcia stále horeli. Lukáš v 24. kapitole 35. verši zaznamenáva ich svedectvo, keď boli spolu s 11. A oni rozprávali, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Bola to úžasná, radostná skúsenosť, keď osoba spozná Ježiša. Je úžasná skúsenosť, keď niekto spozná Ježiša, aký v skutočnosti je. Už to nie je iba prorok silný v moci a v čine, ale je to Mesiáš, je to záchranca. Už to nie je spasiteľ sveta, nejaký všeobecný, všetkých nás zachráni, ale zrazu je to osobný spasiteľ, osobný záchranca. Kleofáš a učeník bez mena zakúsili túto radosť v srdci a spoznali Ježišovi, ktorý nebol iba prorok. Spoznali, že on bol ich Mesiáš, ich spasiteľ. On bol ich vzkriesený Pán. Ja verím, že každý z vás nejakým spôsobom prežíva alebo prežil tú skúsenosť, keď ste si uvedomili, že Ježiš je vašim záchrancom. Ja si myslím, že aj moju skúsenosť poznáte. Ako som ja hľadal taký lepší život, myslel som si, že ho nájdem v nejakých knihách, v Božom slove. Študoval som Bibliu, keď ste robievali prednášky, alebo keď robievali Durbant, keď robila prednášky. Ale ja si spomínam na tú chvíľu, asi pol roka po prednáškach, keď som si uvedomil, že Pán Ježiš je úžasný, keď som mu vyznával to všetko zlé, čo som robil a zistil som, že Pán Ježiš je tak úžasný a milostivý a chce mne osobne darovať život, že ma to až dojalo. Ja si pamätám na tú chvíľu, že proste vtedy som sa rozhodol, že Pán Ježiš, ak ty si taký voči mne, tak tu je môj život. Ja ho chcem žiť s tebou. Samozrejme, že človek prežíval tie vzťahy na začiatku a možno, že tú prvú lásku aj stráti alebo ochladne, ale my môžeme tú za lásku a tú skúsenosť prežívať aj už keď sme Kristu starší alebo skúsenejší. Stačí ho v podstate len stretávať osobne a spoznávať na stíšeniach a rozjímaní. Ja si spomínam, keď sme boli na tom stretnutí na Joela pred, to už bude hádam aj mesiac a pol, viacej. A list, ktorý vám tu na úvod bol čítaný, bol jedna z pobožností, keď sme dostali každý z nás takýto list a my sme každý z nás sám rozjímali nad tým, že aký je ten náš stav, aký je ten vzťah pred našim nebeským osobným spasiteľom. A my ten osobný vzťah môžeme prežívať skutočne na každý deň. My na každý deň sa môžeme dovolávať zasľúbení a každý deň my môžeme prežívať tú úžasnú Božiu lásku a odpustenie, ktorú nám Pán Ježiš ponúka. Je mojou modlitbou, že keď budeme pokračovať aj v tom ďalšom zamýšľaní sa, toto je len taký úvod do prednášok, ktoré mám pre vás nachystaných, o zásadných dôkazoch toho, že Ježiš je skutočný záchranca a že bol ten, ktorý ktorého všetci očakávajú a očakávame ho. Ja verím tomu, že nám dá všetkým, aby to naše srdce zahorelo. Tak, ako zahorelo tým dvom učeníkom na ceste do Emaus. Aby zahorelo, keď budeme počúvať tú pravdu o Ježišovi. Ak nanovo spoznáme Ježiša ako svojho Mesiáša, ak nanovo spoznáme Ježiša ako toho jediného, ktorý chce kráčať s tebou na tvojej ceste do Emaus. Amen.
Takže ďakujem bratovi Rastovi Lagaňovi za jeho úvahu. Po prečítaní listu a po Rastovej úvahe asi nádej oči Pána Ježiša potvrdíme aj touto piesňou.
Stíšime sa k modlitbe. Náš dobrotivý, láskavý nebeský Oče, my ti chceme ďakovať za pravdy, ktoré sme mohli prežívať v príbehu s Kleofášom a s učeníkom, ktorý nemá meno. My ti chceme ďakovať, že ty si ich previedol po ceste do Emaus, aby oni mohli sa zbaviť všetkých predsudkov a nepochopení, a ty si bol ten, ktorý ich stretol a ukázal im úžasné, nádherné pravdy o tom, kto si, ako si všade všetko musel, ako si musel pretrpieť a kde všade v Božom slove je o tebe a bolo o tebe písané. My sme ti vďační za tento príbeh. My sme ti vďační, že takisto ako srdce tých učeníkov horelo z poznania teba o tom, kto si, ako, aký si úžasný osobný záchranca, my ti chceme ďakovať, že aj naše srdcia môžu horieť, keď vidíme teba stáť vedľa nás ako takého, ktorý má záujem o nás osobne a chce nás vytrhovať z biedy, z riechu. Chceme ti, Pane Ježiši, odovzdať svoje životy a Prosiť ťa, aby si nás viedol, aby my sme mohli teba spoznávať i naďalej. Pane, chceme sa dovolávať a prosiť ťa o to zasľúbenie, o mesitých srdciach, ktoré si zasľúbil, že nám dáš, aby sme už nemuseli si takto cez kázne alebo cez jeden druhému podávať svedectvo o tom, aký si ty, ale aby každý z nás poznal teba ako osobného záchrancu a spasiteľa. Do tvojich rúk sa chceme odovzdať a prosiť ťa, aby si nás viedol na tejto ceste. My ti chceme ťa poprosiť, aby si bol aj s rodinou Kurnásových, aby si bol so Štefanom, aby sme my mohli vyjadriť, že stojíme pri ňom a sme mu veľká rodina, opora. Chceme ťa prosiť za rodinu, za celú rodinu smutiacu, aby si stál pri nich a im ukazoval, že stojíš tiež vedľa nich a že im požehnávaš. A že na teba sa môžu vždycky spoľahnúť. Chceme ťa poprosiť, aby ty si ich previedol cez to obdobie, ktoré budú prežívať, ktoré prežívajú, aby sa viacej a mocnejšie uchopili tej tvojej ruky. A chceme ťa poprosiť, ak môžeme byť my nápomocní, aby si nám to dal vedieť. Do tvojich rúk sa chceme odovzdať a ďakovať ti za úžasné požehnania, ktoré máš pre nás pripravené na tento týždeň. Amen.